Hello.
Hello. Maafkan Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Sukamat.
Kedai
Tadi
kereta.
tadi ada tanya nak
Sukamat.
barang.
Betul betul betul. Itu rumah saya tanya memang saya nak tu. Ini cakap dengan rumah saya sekejap eh.
Boleh boleh.
Hello.
Hello, hello. Tengok kak.
Ya salam. Ni
Inti.
Inti Deras eh.
Ya betul. Ni dari mana kak?
Saya Kulai.
Gulai. Nak buat loan kedai eh?
Nak tahu dokumen apa nak tu?
Payment, akak kerja sebagai apa? Ada sekali gaji? Kita ada?
Tak. Husband saya ni, dia macam lori usahawan tau. Dia ada kontrak. Kita ada lori mixer satu. Kita kontrak dengan company tu. Tapi resep gaji semua saya ada lah. Dengan pengesahan kerja ke apa orang kita boleh. Kita ada lah. Tapi nama dia memang blacklist. Lepas tu, akak nak tanya kena grantor ke apa? Sebab akak tanya tadi yang masa live tadi. Kata nak grantor.
Grantor macam akak boleh jadilah IC je, nak IC.
Kalau akak tak kerja bolehlah.
Boleh.
Buat syarat je lah. Muka dia kalau yang Nissan Navara tu muka berapa?
Jadi minimum saya cakap dalam 10 lah, 10,000. RM10 hingga 15 lah. Tengok macam mana. Kena submit loan dulu lah.
Nak submit loan tu awak nak dokumen apa?
Macam tu akak kena bagi saya macam dokumen apa yang abang ada tu akak bagi je lah.
Kalau akak nak pergi sana tengok kereta boleh?
Boleh kalau akak nak datang boleh lagi bagus.
Ingat nak pergi sekarang ni. Tengah senang ni.
Sempat.
Sempat tak?
Sebab aku tak sempat kita pukul 5 dah tutup.
Pukul 5 dah tutup?
Pukul 5 lebihnya tu.
2, pukul 2.
3 jam lebih, 3 jam lah.
Sempat kot akak, akak 2 jam je sampai dah.
2 jam. Kalau akak boleh sampai, boleh.
Nanti kalau akak tengok kereta, lepas tu kalau dokumen akak bagi sekali lah.
Kita akan nak try buat loan dulu. Nak tengok deposit berapa apa.
Okey, boleh juga.
Kalau dah lulus baru datang. Ni kalau datang kan takut bos letak deposit tinggi. Sebab nama blacklist kan. Sebab kita nak tengok latar belakang dulu. Kalau blacklist tak teruk tu boleh lagi bincang. Tak ada masalah.
Okey, boleh macam ni lah. Awak ni bagi apa tadi yang nak dokumen tu. Nanti akak hantar dulu dokumen.
Okey, nanti saya WhatsApp kat nombor ni.
WhatsApp ni. Okey.
Assalamualaikum.
Salam. Salam.